Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерите на политичките партии од опозициониот Европски фронт, предводен од ДУИ, од вчера се приклучија на, како што ја нарекоа, стражата на јазикот, иницијатива која почна завчера пред Уставниот суд против закажаната расправа за всреда за законот за употреба на јазиците. Од вчера пред судот е поставен голем шатор под кој тие што протестираат ќе останат до среда. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи пред новинарите изјави дека владата од првиот ден се обидува да ја дестабилизира земјата и ги провоцира граѓаните со мешање во најсветите прашања како етничкиот идентитет, јазикот и нивната волја.
Ова е стража на разумот, што еднаш ќе кажам, и тука очекувам граѓаните од секоја етничка заедница да излезат и да ги изолираат овие така наречени националистички структури кои што се обидуваат да не враќаат назад.
Времето е поминато за ваквите одлуки. Граѓаните, независно албанци, македонци, нема да дозволат и ќе ги изолираат. Тоа е пораката која што веројатно ќе ја пренесеме и денес.
Лидерот на опозиционата партија Алијанса на албанците Зијадин Села вчера на пресконференција изрази сомнеж по изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека не очекува на 11. декември Уставниот суд да донесе одлука. Тој коментира: «Немањето закон за јазиците значи враќање 30 години назад и почнување од почеток за да ги стигнеме пак овие постигнувања, а за тоа ќе ни требат неколку децении. Барам од целиот народ да излезе и да го брани законот за јазиците», изјави Села. Европскиот фронт смета дека се подготвува укинување на овој закон, но и на придобивките од Охридскиот рамковен договор, кој за оваа коалиција е гаранција за еднаквост и праведност. Вчера владината коалиција Вреди одржа состанок со лидерите на партиите и министрите кои се дел од владата. Вреди им ветува на албанците дека албанскиот јазик ќе биде заштитен и дека не поминуваат триковите на ДУИ да се покаже како спасител на проблемите што ги создаде самата. Пратеничката Саранда Имери на пресконференција изјави:
«Ова партија прво го изгласа законот за јазиците со аномалии. Второ, тие го испратија законот до Венецијанската комисија, која ја оспори законитоста на три клучни членови. Трето, откако сфатија дека ќе бидат во опозиција, преку инсталациите во Уставниот суд сакаа да предизвикат меѓуетнички тензии за да избегнат одговорност за нивните корумпирани поранешни функционери. И сега со шатори сакат да се представат како спасители на албанскиот јазик».
ВМРО ДПМН е вчера ја обвини ДУИ дека прави политички циркус. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
«ДУИ 20 години бираа суди, точно ги знаат правните процедури и како одлучува Уставниот суд, но и покрај тоа одбра да приведуваат политички циркус за да го одвлече вниманието од јавноста од тоа што 20 години ја крадеа државата. ДУИ 20 години ги краде албанците и македонците, а секогаш се повигува на албанците кога треба да краде или кога се спречени во тоа, како сега».
Додека партиите од власта и опозицијата докажуваат кој е заштитник на албанскиот јазик, не се исклучува веројатноста Уставниот суд да го испрати законот во собранието на доработка. Законот за јазиците беше оспорен пред Уставниот суд со 12 иницијативи уште пред 5 години. Меѓу иницијаторите се ВМРО ДПМН, Левица, организации, адвокати, професори и други. Законот се оспорува во целина за процедурата на донесување и објавување, како и за службената употреба на албанскиот јазик. Двајцата уставни судии од албанската заедница, Осман Кадриу и Насер Ајдари, најавија дека нема да присуствуваат на седницата на судот во среда. Американскиот стејт департмент вчера ги стави на црната листа Артан Груби, член на тесното раководство на ДУИ и поранешен вице-премиер на Македонија, и Енвер Беджети, судија во апелациониот суд. Лани на 5 декември сад на црната листа го ставија и поранешниот вице-премиер Кочо Анјушев, а од предходно на овој список се Сергеј Самсоненко, Орце Камчев, Ратка Камчева, Сашо Мијалков, Никола Груевски и Рамис Мерко. Амбасадорката на САД во земјава Анджела Агелер преку официјален статус ја потенцира важноста на независноста на судството и одговорноста во демократските процеси. Таа пишува: денешното назначување на Артан Груби и на Ембер Беджети е доказ дека политичкото мешање во судството не може и нема да се толерира. САД ќе продолжат да ги именуваат тие што се вмешани во значителна корупција што ги подкопува демократските институции. Никој не е над законот, а одговорноста е суштинска за напредокот, истакна Агелер. Младите недоволно ја познаваат собствената историја. Мале бројот на тие што се интересираат, но тоа не е доволно за да се шири македонскиот дух, велат професорите по историја. Учениците учат најчесто за да добијат повисока оценка, а не материјата да стане дел од нивното сеќавање за македонската историја, за државните празници, за македонските револуционери и така натаму. Професорот по историја Михаил Патчев за ТВ Сител коментира:
не можеме ние да очекуваме сите ученици дека ќе станат историчари или дека ќе треба перфектно да знаат историјата, но барем за македонската историја треба навистина да се поводи сметка.
Професорот Патчев вели дека ваква ситуација имаме поради тоа што предметот историја со години бил запоставуван. Стручњаците по образование нагласуваат дека мора сериозно да се работи на овој проблем, бидејќи историјата како предмет е клучна за идентитетското осознавање на една личност. Клиниката за онкологија при Скопската државна болница, која е најголемиот центар во државава за лекување на заболените од рак, има големи кадровски тешкотии. Вработените заминуваат во пензија, други одат на подобри работни места, а клиниката се уште чека дозвола за вработување на необходниот кадар. Итно се потребни медицински сестри, рентгенолози, техничари и лекари. Поради овој кадровски дефицит, целиот товар е на сегашните вработени кои работат многу повеќе од своите редовни обврски. Директорот на клиниката за онкологија, професор доктор Игор Стојковски, за ТВ Сител вели:
претпоставуваме дека таа административна процедура ќе заврши во текот на годината и веќе од наредната година ќе имаме потребните дозволи за да го вработиме потребниот кадар. Во однос на колку вработени ја напуштиле клиниката врз основа на пензионирање или спогодбен отказ, некаде околу, од кога е по последните 6 месеци, некаде околу 6 или 7, така. Персонал од различни профили, значи од болничари, медицински сестри, административен кадар, значи.
Стојковски е оптимист дека до крајот на годинава ќе можат да се вработат приватни специализанти кои се на клиниката. Уште во јули, кога министерот Тараварија посети клиниката за онкологија, најави дека оваа здравствена установа ќе има приоритет за вработувања, бидејќи, како што рече, сегашната состојба е тешка за пациентите, но уште потешка за тие што работат во неа.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.